Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Slušate magazin kulture, Kulturni krugovi. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću danas sa vama sve do 17 sati. Današnji magazin kulture počinjemo jednim izveštajem sa otvaranja skupa, međunarodnog naučnog skupa, koji je počeo na Filološkom fakultetu u Beogradu. Reč je o naučnom skupu posvećenom Milošu Crnjanskom, naravno povodom 120 godina od rođenja našeg pisca. Potom pratimo i 19. festival autorskog filma. Sinoć je u Domu omladine Beograda svečano zatvoreno ovogodišnje izdanje. Na zatvaranju je bila koleginica Nevena Matović, a čućemo i prikaz, odnosno osvrt na 19. festival iz pera Vesne Perić. U prvom satu o koncertu Nena Belana, koji je održan 1. decembra u Sava centru u Beogradu, govorit će nam kolega Voja Pantić, a pred kraj prvog sata pažnju ćemo posvetiti novim knjigama izdavačke kuće Geopoetika. Na promociji je bila Dragana Kovačević. Kada je o zlatnom preseku reč, danas takođe nekoliko tema. Prestižna evropska nagrada za kulturnu politiku ove godine otišla je u ruke Višnje Kisić, naše istoričarke umetnosti, i ona će danas biti sa nama od 16 sati i govorit će nam o ovoj nagradi, ali naravno i o svom radu. Potom pratimo aktualnu postavku koju možemo da pogledamo u Muzeju istorije Jugoslavije. Tamo su trenutno izloženi radovi skulptora Ivana Fiulića. Iskoristili smo ovu priliku da razgovaramo sa našim gostom, da pratimo jedan zanimljiv razgovor koji je održan i povodom ove izložbe u Muzeju istorije Jugoslavije. Tada je bila prisutna i kustoskinja Vanja Žanko iz kuće Lauba, kao i istoričarka umetnosti i kustoskinja Muzeja istorije Jugoslavije Ana Panić, koja će nam se takođe pridružiti u studiju Radio Beograda 2 nešto posle 16 sati.
Institut za književnost i umetnost je održao do sad dva skupa o Milošu Crnjanskom, a ovaj je treći izrazito tematski profilisan i usmjeren na Crnjanskovu poeziju i poetiku. Smjena poetičkih paradigmi ne može se proučavati bez poezije i misli o poeziji Miloša Crnjanskog, koji je tu smjenu negdje 20. godina učinio i usmjerio tokove srpske poezije znatno duže, tokom gotovo cijelog ostalog toka 20. stoljeća. Miloš Crnjanski je studirao na ovom fakultetu opštu književnost kod Bogdana Popovića, s kojim i počinje ozbiljni studij poetike i lirike kod nas, uz istoriju i istoriju umetnosti. Odbio je ponuđeno mu mjesto asistenta i izradu doktorske disertacije, koja je bila u izgledu, o poeziji Laze Kostića, a ljuto polemisao s reumatičnim profesorima u Papučama. Međutim, zahvaljujući Bogdanu Popoviću, u Srpskom književnom glasniku pojavila se i Sumatra i objašnjenje Sumatre i suvo zlato crnjanskove proze. Toliko koliko je ovaj bio netolerantan i negospodstva. Još dok je Crnjanski bio u emigraciji, tada mladi asistent ovoga fakulteta, docnije prvi predsjednik zadužbine Miloš Crnjanski, Nikola Milošević, napisao je kritiku koja je uzbudila i obradovala staroga pisca u tuđini. Iz te kritike razvila se čuvana knjiga Roman Miloša Crnjanskog. Novica Petković je napisao prvo knjigu lirika Miloša Crnjanskog, pa onda lirske epifanije Miloša Crnjanskog. Profesori ovoga fakulteta učestvovali su u priređivanju raznih pa i naučnih izdanja Miloša Crnjanskog. Zadužbinom Miloša Crnjanskog danas rukovodi profesor ovog fakulteta Milo Lompar, autor i priređivač više knjiga o Milošu Crnjanskom. Zato je najprirodnije da ovaj naučni skup ovdje bude otvoren. Matica Srpska je u ovim poslovima nezaobilazna. U novoj antologiji 10 vekova srpske književnosti Miloš Crnjanski je uz Iva Andrića najzastupljeniji pisac. Sa ovim trima institucijama, sa vama koji ste se odazvali našem pozivu, sa državom koja nam se, evo, istina stidljivo i krajnje skromno okreće, sa sponzorima i dobrotvorima, sa mojim kolegama, doktorom Draganom Hamovićem kao operativnim urednikom i sa Markom Radulovićem kao sekretarom, započinjemo danas izradu kolektivne naučne monografije Miloš Crnjanski, poezije i komentari.
Bio je ovo profesor dr. Jovan Delić, koji je ovim rečima danas pozdravio sve one koji su došli da prisustvuju i učestvuju u okviru međunarodnog skupa Miloš Crnjanski, poezija i komentari, koji traje do 6. decembra na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Jubilej 120 godišnjica od rođenja Miloša Crnjanskog, naravno jedan povod zaista i za ovako jedan prvorazredni kulturni događaj, ako smem tako da kažem. Sa mnom u studiju koleginica Tamara Krstić, koja je zabeležila ove reči profesora Jovana Delića, koju ja naravno želim dobar dan i na početku da čujem utiske sa otvaranja i sa ove prepodnevne sesije.
Kao rukovodilac projekta Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka, nacionalni evropski kontekst, dakle projekta u okviru Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, dr. Jovan Delić je ne samo pozdravio sve učesnike skupa danas, nego zapravo i započeo prvu sesiju na kojoj je i prvi govorio, a govorio je o Milošu Crnjanskom posle 120 godina, osvrćući se pomalo, dakle, na jednu jedinu zbirku poezije koju je Miloš Crnjanski objavio, a koja je bila dovoljan razlog da se zapravo čitava avangarda, ekspresionistički neki stavovi i prevrati u samoj poeziji budu dovoljni za održavanje ovako jednog velikog, ali usko tematsko određenog naučnog skupa o poeziji Miloša Crnjanskog. Govorio je dosta i o tome koliko je Miloš Crnjanski bio okrenut i nekim drugim tradicijama, a ne samo našoj tradiciji kada je u pitanju poezija, iako na prvom mestu i dalje stoji možda pesništvo Laze Kostića i čuvena pesma o Ruvarcu, koja je za samog Miloša Crnjanskog bila jedna od najlepših pesama 19. veka. Sa druge strane, Miloš Crnjanski je neko ko je prevodio kinesku i japansku liriku i očigledno da su se motivi iz te poezije, dakle, našli negde mesto i u njegovim pesmama i poemama, kakve su Stražilova Serbija i Lament nad Beogradom. Dalji tok sesije je izgledao u nekim opštim crtama, dakle, o samom Milošu Crnjanskom. Bilo je zanimljivo izlaganje Dušana Ivanića o poeziji Miloša Crnjanskog u naučnim izdanjima. Da li zapravo možemo govoriti uopšte o naučnim izdanjima, da li možemo govoriti o množini i koliko zaista pravih naučnih izdanja imamo, ukoliko se čak i uzme u obzir ono što zadužbina Miloša Crnjanskog radi kroz kritička izdanja dela Miloša Crnjanskog. Istok u poetici i poeziji Miloša Crnjanskog tema je doktora Radovana Vučkovića, a ona je zapravo negde se oslanjala na te motive istoka, ali motive dalekog istoka kroz poeziju japansku i kinesku i kroz motiv trešnje, koji je bio jedan od odlučujućih u stvaralaštvu Miloša Crnjanskog. Sve u svemu, za početak, dakle, današnjeg dana koji se održava na Filološkom fakultetu, bilo je jako zanimljivih stvari, jako zanimljivih tema koje su se otvorile.
Tamara, na kraju, ovaj skup danas traje na fakultetu do 16 sati, dakle još skoro sat vremena, ali zato sutra nas očekuje program u toku čitavog dana i naravno tema tu petak u Gutenbergovom odgovoru.
Jeste u Biblioteci Instituta za književnost i umetnost. Čini mi se da će sutra biti akcenat stavljen na mlađe istraživače i na mlađe književne teoretičare i tumače, što će biti zanimljivo, a posebno će biti zanimljivo uporediti možda i sa onima što nam donose strani slavisti kada je u pitanju Miloš Crnjanski, a sve to naravno u Gutenbergovom odgovoru, tematskom delu kulturnih krugova u petak, koji će biti posvećen Milošu Crnjanskom, njegovom stvaralaštvu. Slušat ćete razgovore sa učesnicima skupa i naravno Miloš Crnjanski kazivaće svoje stihove u Gutenbergovom odgovoru.
Od 16 do 17 sati u petak. Tamara, hvala lepo.
Però avui he de dir que jo t'estim, per això canti, canta tu. Ha estat tan gran, i ja no sap morir.
Sinoć je, dakle, u Domu omladine Beograda svečano zatvoren 19. festival autorskog filma. Festival je zatvorila gospođa Elena Kota, glumica koja je za ulogu u filmu Ulica u Palermu osvojila najveću glumačku nagradu za glavnu žensku ulogu festivala u Veneciji, Coppa Volpi. Na zatvaranju festivala bila je Nevena Matović.
Reč ima da je ovaj svet dovoljno veliki, da na njemu ima dovoljno mesta za sve nas i da bismo pre nego što uđemo u bilo kakav konflikt morali pre svega da razgovaramo i pokušamo da idemo napred živeći zajedno u miru, štedeći energiju za lepe inicijative kakav je festival autorskog filma, izbegavajući ratove koje narodi ne žele. Elena Kota je, imajući u vidu i svoju ulogu u filmu Ulica u Palermu, zatvorila festival.
Lo spazio c'era, la via era larga, era quindi un pretesto di conflitto. L'augurio che ci dobbiamo fare tutti è che si possa andare avanti in una convivenza pacifica, spendendo energie per queste belle iniziative e non per conflitti assolutamente negativi, nefasti, inutili e creati a proposito da chi vuole le guerre, perché i popoli non vogliono.
Ovom činu prethodila je dodela zvaničnih i nezvaničnih nagrada. Nagrada za režiju po odluci žirija, u kome su bili Srđan Vuletić, Jan Cvitković i Nikola Ležajić, podelili su Dani Stanović za film Epizodu u životu berača željeza i Bobo Jelčić za film Obrana i zaštita. Specijalno priznanje pripalo je italijanskom filmu Ulica u Palermu Eme Dante, a od ove godine prvi put se dodeljuje i nagrada publike. Na osnovu glasanja gledalaca, posle svake projekcije, pobedio je film Gloria Sebastiana Lijeloa. Žiri Udruženja filmskih umetnika Srbije, sekcija snimanje filmske slike, dodelio je plaketu Aleksandar Petković Petko za najbolju fotografiju snimatelju Mahmudu Kalariju za film Prošlost Ašgara Farhadija, dok je domaća sekcija Udruženja novinara i kritičara Fipresi dodelila nagradu Sloboda Novaković kineskom filmu Dodir greha reditelja Gia Jiang Kea. Grand Prix festivala autorskog filma i 5000 evra koje obezbeđuje fondacija Aleksandar Saša Petrović pripali su rumunskom filmu Pozicija deteta, a nagradu je primio lično reditelj Kalin Peter Necer.
Dobro večer, good evening. First of all, I want to thank the festival for inviting me here on short notice.
Želim da se zahvalim pre svega autorima festivala koji su me pozvali učeras ovde.
Actually, I did receive a call this morning from Srdan that my film won here, so he invited me to come.
Zapravo me je Srdan jutro pozvao i rekao da je moj film pobedio i pozvao me da dođem ovde.
And of course, I have to thank the jury for this prize. I'm very honored. There were quite a good films in competition, so I'm very honored to receive this prize.
A također želim da se zahvalim članima žirija što su mi dodelili ovu nagradu imajući u vidu koliko dobrih filmova je ovde bilo.
So, thank you very much.
Ovogodišnje 19. izdanje festivala autorskog filma će sigurno biti zapamćeno po izuzetnom programu i interesantnim gostima. Žiri je ove godine imao lep i izazovan posao, misli i član žirija, reditelj Nikola Ležajić.
Generalno smo zaključili da ova godina bilo mnogo manje onih nekih odstupanja, onako sad da uleti neki jako čudan film koji ne može niko da svari ili neki koji je mnogo, mnogo, mnogo bolji. I neko se ujednačeno je bilo i čini mi se neko i tematski da su bili slični, neko ljude sad obsedaju slične teme, pa ono što znam, mislim da je bilo dobro.
Ali takođe mislim da ste imali vrlo veliku dilemu između ovih nagrada za režiju i ovog glavne nagrade, jer su to zaista podjednako jaki filmi.
Da, pa svi, mislim, prosto mogli smo onako da izaberemo bilo koje od tih i da i dalje ne, ono, možemo mirno da spavamo. Mislim, u svakom slučaju nam je bilo bitno da ono kao budu dobri filmovi i i to je to, kao neko, mislimo da smo, ono, nešto, ne stidimo se svog posla.
Zbog velikog interesovanja publike danas, 4. decembra, u Domu omladine Beograda i Dvorani kulturnog centra Beograda biće organizovan festival autorskog filma Na bis, odnosno reprizne projekcije nekih od filmova iz glavnog programa festivala. Detalje u vezi sa ovim repriznim programom možete naći na sajtu festivala autorskog filma www.faf.rs.
Siempre han de quedar sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de la nave que al morir que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, yo sigo esperando.
Niebla del riachuelo
de ese amor para siempre me vas a alejar. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo a ti.
Sati 23 minuta, Vesna Perić donosi nam osvrt na sinoć završeni festival autorskog filma.
Nakon 19. Beogradskog festivala autorskog filma 16 ostvarenja prikazanih u glavnom programu, od čega 10 u takmičarskom, kao i bogatog pratećeg programa posvećenog delom stvaralaštvu Mirka Kovača i ciklusu Autori predstavljaju, možemo reći da je festival i ove godine ponudio mnoštvo različitih autorskih poetika, od ekstremno radikalnih stilizacija, kakvi su recimo filmovi Borgman, Sveti Gra, Miss Violence ili Kongres, pa sve do posvećenosti pseudodokumentarizmu i estetikama bliskim cinema verite, filmu istine, kao estetskom pa i ideološkom pravcu u stvaralaštvu. Ovom potonjem korpusu filmova pripadaju i svi nagrađeni filmovi ovog festivala. Žiri je dakle pokazao da su trijumfovali filmovi srodnog autorskog koncepta, ono stvarnosno u svom tempu i ritmu i snazi guta svako fikcionalizovanje. Stvarnosno je dominantno i u filmu nosioca ovogodišnjeg Grand Prix-a pozicije deteta, rumunskog autora Kalina Petera Necera, i u ostvarenjima, po mišljenju žirija najboljih reditelja, Obrana i zaštita Bobe Jelčića i epizoda U životu berača željeza Danisa Tanovića, o kojima smo već imali prilike da govorimo. Koje su to dakle zajedničke rediteljske strategije kojima film prezentuje stvarnost? Pa najpre ukidanje klasične montaže, insistiranje na dugim kadrovima i kadrovima sekvencama, kamera iz ruke, upotreba prirodnog svetla i scenografije zatečene na samim lokacijama, a u samoj filmskoj priči to je protagonista koji nema ulogu heroja, već jedermana, odnosno svakog. S druge strane, ostvarenje prošlost iranskog reditelja Ashgara Farhadija, koji je pre godinu dana sa prethodnim filmom Razvod Nader i Simin trijumfovao u Berlinu, donosi porodičnu temu, ali prilično komplikovane narativne strukture, sa elementima intrige, što svakako predstavlja odmak u odnosu na pomenuti korpus filmova pseudo-dokumentarističkog rukopisa. Čini se da je Razvod postao lajtmotiv Farhadijevih porodičnih priča, budući da je ta tema i u filmu Prošlost ključno dramsko polazište, ali se oko ove osnovne narativne linije umrežavaju još složenije dramske situacije. Jedan bračni par bez dece, Iranac i francuskinja Marie, se razvode, a sve zbog Marine nove veze sa oženjenim čovekom koji već ima sina. I Marie ima dve ćerke iz prvog braka i očigledno je u pitanju veoma složena porodična storija u kojoj se tri odrasle jedinke i jedna u komi snalaze daleko trapavije od adolescenata. Farhadi finotka ovu usložnjenu priču o preljubi, ljubavi, zaboravu i nezaboravljenju, opraštanju i sazrevanju i pribegava dijaloškoj melodramskoj strukturi. U svojim dijalozima junaci kontempliraju teme braka i odgovornosti i u tome je njegov rediteljski rukopis bliži pozorišnom nego filmskom. Nažalost, jedan autor od koga smo daleko više očekivali, budući da je njegov smeli prvenac Valcer sa Baširom pokazao kako se u dugometražnom animiranom filmu može doneti jedna od najglasnijih oda pacifizmu i antiratnoj ideologiji, sada je doneo ostvarenje prilično neujednačenih vizualnih i narativnih elemenata. U filmu Kongres, Ari Folman fokusira se na svakako važnu temu koja nije doduše toliko socijalno koliko kulturološki načeta, a to je položaj glumca u univerzumu savremene kinematografije. U ovoj distopijskoj priči realna junakinja, holivudska sredovečna glumica na zalasku karijere, Robin Wright, otvara problem budućih angažmana, prihvatajući prilično dijaboličku ponudu jednog producenta, a to je da se njena glumačka persona zameni jednom vrstom digitalnog avatara, kopijom nje koja tako ostaje večno mlada. Prvi deo filmske priče jeste igrani film, a drugi deo je animirana fantazija, čija se radnja odvija u bliskoj budućnosti u tom distopijskom okruženju ispraznih digitalizovanih ljuštura, ne samo glumaca, već i ikona slikarstva, pop kulture, istorije, religije. Međutim, iako je premisa vrlo potentna, sam Ari Folman kao autor krajnje nespretno kroji dramske situacije koje bi dale tempo i suspens, to jest dramsku napetost. Stoga film Kongres deluje kao razvodnjeni i neinventivni komentar na ostvarenja kao što je recimo Matrix braće Wachowski ili Simona Andrewa Nicola. Ipak i pored ostvarenja koje su nas razočarala na ovogodišnjem festivalu, među kojima je i sinoć viđeni Jimmy P, autora Arnoa Desplechena, koji deluje kao prepričavanje freudovskih teza u bledunjavoj priči o američkom indijancu, povratniku iz Drugog svjetskog rata, autorski festival je i ove godine gledaocima doneo uvid u tokove savremene kinematografije, festivalskog filma koji je estetski produbljeniji svakako od bioskopskog filma, a to još jednom podcrtava i njihov raskol. We'll be right back.
muito depressa, que você não se despeça nunca mais no meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito, que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho.
Sava centar, 1. decembar, Neno Belan i Fiumens, solistički unplugged koncert. Kako su preneli mediji, odličan koncert. Voja Pantić, moj kolega, bio je takođe na ovom koncertu, pa ću ja na početku da pitam da li deliš ovo mišljenje.
Da, to je za malo pa mogao da bude koncertni događaj godine, što se tiče ovih naših regionalnih bendova. Ja bar od nove godine nisam čuo mnogo toga tako jakog. Neno Belan je projekt Unplugged koji je premijerno izveo u Zagrebačkoj dvornici pre otprilike godinu i po dana u okviru Valentine dana 14. februara 2012. godine. Nastavio u tom stilu, odnosno pripremio sličan program i za Beograd i sve to pripremio veoma ambiciozno. Ako sam ja dobro izbrojao, na sceni je bilo 22 ljudi. To je dakle zahtevalo veliku salu, a ne sale u kojima je Belan ranije nastupao u Beogradu, dakle ni Dom omladine, ni SKC to ne bi mogli da adekvatno prirede. Dom sindikata i Sava centar su bile dve opcije. Izgleda da je Dom sindikata bio bolja opcija nego da, to što se koncert održao u Sava centru, jer publike nije bilo mnogo. Velika je šteta što taj događaj nije video veći broj ljudi. Meni se čini da u sali nije bilo više od 800 duša i da koncert nije, odnosno da kartu nije kupilo više od 500-600 ljudi, što je neki običaj tako. Kada se organizuju veliki koncert, ja se 200 ili 300 karata podeli. To je jako malo za Nenu. Loš rezultat koji je verovatno i zbog toga što je koncert možda reklamiran na neadekvatan način. Evo ti i ja smo pričali malo čas o gostima iznenađenja. Trebalo je na sva vrata reći da se na koncertu nalaze i jedna klapa, to je bila klapa Campanel, koja je učestvovala u nekih 6-7 pesama, drastično menjajući te aranžmane, jedan gudečki kvartet iz Zagreba, kvartet Prelud, i gomila dodatnih muzičara na postavu Nene i Fjumensa. Fjumensi su naravno svi imali akustične instrumente, akustični bas, akustična gitara i jedino što je bilo električno je bila klavijatura koja je imitirala zvuk Hemonda, stalnog Neninog saradnika, najbližeg verovatno u postavi Fjumens Vedrana Križana, koja je odlično legla uz svu tu akustiku okolo. Dvojica mandolinista, jedan udarač, jedan harmonikaš koji je bio posebno zadužen da prati ovu klapu Campanel. Dakle, neverovatan broj ljudi plus gosti kojima baš nisu i trebali, moguće da su i ti gosti koje odavde znamo i koji nemaju, čija publika nema zajednički presek sa Nenovom, i oduzeli nekoliko stotina ljudi. Dakle, on je iz Srbije pozvao frajle koje su jedine izvele nešto što nije bio Nenov program. One su izvele onu njihovu hit kompoziciju koju ja ne bih pominjao. I u tom trenutku je bar jedno 30-40 ljudi napustilo salu. Dakle, one su u tih 10 minuta koje su provele na sceni, nažalost, izgledale kao očajne domaćice. U odnosu na sastav koji je vrhunski izvodio sve to, Neno je počeo vrlo iznenađujuće za mene. U startu je izveo onako tri velika hita. Tu se našao Ostani uz mene, Dok tebe ljubim. Odmah uz to je izveo gudački kvartet koji je odsvirao jedan fantastičan aranžman, Priča mi o ljubavi. I sve je, dakle, od tog prvog momenta mirisalo na jedan veliki trud da se to raspiše kako treba, da to budu većinom potpuno drugačije verzije u odnosu na to što smo slušali prvo od Đavola, a posle od električnih verzija Fjumen, da pokaže i neke druge kvalitete njegovog benda, koji je na momente svirao i latino i to vrlo uspešno, naravno da ih znamo kao odlične rock'n'rollere, ali sad ovaj rock'n'roll u akustičnim verzijama je zvučao kao Elvis Presley 50. godina, kada nije bilo puno električnih instrumenta u toj njegovoj ranoj postavi. Dakle, jedan spektakl dobrog zvuka, jedan spektakl organizacije koncerta koja čini da koncert od 3 sata i 15 minuta ni jednog sekunde ne bude dosadno. Osim, kažem, kad su frajle bile tamo, mada to nije bilo dosadno zapravo, to je više bilo nepotrebno, kao što je bilo nepotrebno i Nenovo gostovanje u raznim emisijama, kao što je Ivan Ivanović i šta ja znam. To nije prosto za njegovu publiku. Mislim da je trebalo objasniti ljudima koji su voljeli Đavole da je ovo nešto što će bude još bolje. Objasniti ljudima koji dolaze redovno na koncerte Fjumensa u Dom omladine i SKC, da je ovo nešto što treba da vide, što je drugačije od onog što su viđali ovamo, a da nije mekano, nije patetično. Nijednog sekunda, čak ni kad su rock'n'roll pesme ublažavali da bi ih izveli u tom akustičnom, u akustičnim verzijama, još uvek su zvučale rockerski. Plus smo čuli jedan, onako za tih 3 sata i 15 minuta možeš da pretpostaviš, raskošan deo repertoara. Znači, to je, ja ne znam, bilo 35-40 pesama koje su se lepo stapale jedna u drugu. Nenu nije trošio ni jedan sekund našeg pažnje i strpljenja da priča, ne znam šta, publici, osim jednog onako cinično slatko komentara da je rekao, pa evo nama je lijepo, mi bi mogli ovo sada do ujutro, moglo bi da vas bude više, ali nema veze.
Dobro, e sad ja da prepišem malo i da kažem, sada uživam u ome što pričaš, verujem i naši slušaoci, ali je i vreme trajanja ovog našeg priloga zapravo ograničeno, te sad meni ostaje na kraju da se zahvalim zaista na ovom nadahnutoj priči o koncertu Neno Belana i Fiumensa koji je održan u Sava centru 1. decembra, a sa mnom danas ovim povodom bio kolega Voja Pantić. Hvala Voja.
Hvala Tamara.
Sedam puta oko svijeta, a nikje kraja, i još sedam smrtnih grijeha, samo raja. Sedam puta izgubljen, da tebe nađe, sedam puta zarobljen, da tebi dođem ja. Plešem ispod oblaka, slušaj ritam koraka, ritam srca tvog i mog. To je pjesma ljubavna koju čuje Bog. Sedam zlatnih velova za tebe skida, sedam čvrstih zidova za tebe zida. Sedam puta izgubljen, da tebe nađe, a sedam puta zarobljen, da tebi dođem ja. Plešem ispod oblaka, slušaj ritam koraka, ritam srca tvog i mog. To je pjesma ljubavna koju čuje Bog.
Lawrence Norfolk rođen je u Londonu 63. godine. U toku studija engleske i američke književnosti na Kraljevskom koleđu u Londonu počinje da piše svoj roman Lemprijevrov rečnik, koji objavljuje 1991. Papin Nosorog iz 96. njegov je drugi roman. Autor je još dve knjige, U liku vepra i Gozba Johna Saturnala. Ova četiri Norfolkova istorijska romana prevedena su na 24 jezika. Dobitnik je nagrade Somerset Maugham i drugi i redovni je saradnik BBC-evog radijskog subotnjeg pregleda. Piše za mnoge časopise i novine širom Evrope i Amerike. Papin Nosorog, roman koji danas predstavljamo, istovremeno je klasični roman reka i postmoderna proza, bildung roman i istorijska hronika. Knjigu Lawrencea Norfolka objavila izdavačka kuća Geopoetika, a mi slušamo urednicu Jasnu Novakov-Sibinović. Beleži Dragana Kovačević.
Ono što svakako možemo da kažemo je da mi ovom knjigom nastavljamo, što je vrlo neobično, akciju čitanje javna stvar u onom segmentu ne javnog čitanja, već pozivanja na čitanje, jer ova knjiga svojim obimom, svojom ozbiljnošću i svojom zahtevnošću na neki način upozorava i opominje u kakvom vremenu živimo i na kakav način se treba baviti književnošću. Da biste od ovog romana dobili, a možete dobiti jako puno, vi mu se morate na pravi način posvetiti, onako nekako čini mi se kako se to ranije čitalo, a kako danas nemamo vremena da čitamo. Vrlo kratko ću se može referisati na to da bi bilo uputno govoriti o ovakvoj knjizi, jer bismo zaista o njoj mogli da pričamo do večeras bez prekida i da opet ne pomenemo neke njene segmente, čak i u pokušaju da je samo prepričamo, jer je to nemoguće. Dakle, samo u tim kratkim crtama da je smeštena radnja u 16. vek, da je bazirana istinitom događaju, onom neuspešnom pokušaju portugalskog kralja da pošalje papi Lavu X u Rim jedan diplomatski poklon, a to je Nosorog iz Italije. Životinja koja je u to vreme bila potpuno nepoznata Evropljanima. Ovo što sam vam sada ispričala je upravo i istorijat nastanka Direrovog Nosoroga, poznatog drvoreza. Jer na osnovu skice nepoznatog autora koji je bio na brodu, Direr je 1515. godine sačinio svetski poznat drvorez sa nosorogom, koji je uticao na mnoge umetnike kasnije, ali je i korišćen sve do 18. veka u naučnim i stručnim izdanjima kao delo koje je na izuzetan način prikazivalo anatomiju te životinje. Poklanjanje životinja u diplomatsko poklone je u to vreme bilo inače vrlo uobičajeno. Te imate, dakle, ova proza je izuzetno složena, ima tu na momente mitsku proznu konstrukciju. Pokušala sam da dam uvod za to. Ova knjiga je svojevrsno putovanje. Ona putuje od Baltika preko Evrope tog vremena, Rima pre svega, stiže do Afrike, vraća se do Rima. I moglo bi se reći, kada se čita ova knjiga i neki prvi nivo njenog stila, da se radi o romanu iz tog davnašnjeg perioda, ali sve ovo o čemu pričamo stavljen je u jedan postmoderni okvir, ili kako bismo mogli to još preciznije da kažemo, da je ona da je ovaj roman našminkan, ova knjiga da je našminkana na postmodernim bojama, i to je čini posebno originalnom. To na koji način je ovakva jedna potka uklopljena u ono što bismo mogli da nazovemo postmoderni roman, mada to zvuči zaista potpuno otrcano. Kada je roman objavljen, on je poređen sa, i kasnije u kritikama je poređen sa Imenom ruže, a Norfolk je nekako u tim izjavama svojim, kad se čitaju njegove izjave, njegovi intervjui, stalno govorio o Thomasu Pynchonu. I onda kada se pronalazi ta veza između onoga što bi moglo da kritičari kažu da deli sa Pynchonom taj dar da iznedri te maestralne književne obrade iz nekih najneobičnijih istorijskih materijala. Majstor je jezika i detalja. ona poziva na tu sporost i posvećenost koja u današnje vreme nije svojstvena. A opet je, iako poziva na sporost i posvećenost, toliko moderna, odnosno postmoderna. Sa puno priča u priči. Ovo je, kažu, taj postupak istorijske mistifikacije u kojoj je Norfolk na najbolji mogući način dopunio to što ne znamo iz istorijskih činjenica. Pa onda ovo što dobijamo ovde je valjda najuzbudljivije što možemo da dodamo i što možemo da poznamo kao nešto što je neko drugi dobro.
Eko. Prvih pet vozača koji nam pošalju SMS u toku vožnje mogu da osvoje dugogodišnji boravak u centralnom zatvoru.
Upotreba mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode. Kada voziš, parkiraj telefon. Telekom Srbija.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Najlepše solo pesme i arije italijanskih majstora. Tenor Zoran Todorović i gudači Svetog Đorđa. Kolarac, subota 7. decembar u 20 časova.
Ciklus koncerata Pobednici. Pijanista Roman Rabinović, pobednik konkursa Rubinštajn. Kolarac, nedelja, 8. decembar u 20 časova.
Marketing Radio Beograda 3221104. Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Na desetogodišnjicu prestižne evropske nagrade za istraživanje iz oblasti kulturne politike, međunarodni žiri dodelio je nagradu od 10.000 eura za i publikovanje istraživanja Višnji Kisić, doktorantkinji Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i generalnom sekretaru Evropa Nostra Srbije. Pa ja danas u Zlatnom preseku dobrodošlicu uz čestitke naravno upućujem Višnji Kisić. Dobar dan, dobro nam došli.
Hvala najlepše i hvala na pozivu.
Naši slušalci se i sećaju, koji su imali prilike da slušaju, sreda je bila 6. novembar kada sam ja ovu vest pročitala. Vi ste u tom trenutku bili u Belgiji, primali ste ovu nagradu. Mi smo tada i najavili na određeni način ovaj naš današnji razgovor. Ovo je zaista izuzetno velika čast. Ako ja mogu da dodam, možda ne suviše poznata nagrada, ali svakako veoma prestižna. Pa ću na početku da vas zamolim da nas prosto uvedete u ovu jednu priču, da čujemo kako je sve to izgledalo u Belgiji i o kakvoj se instituciji radi.
Naravno. Ovako, da, kao što ste rekli, nagrada nije široko poznata, ali je jako, jako važna u ovoj konkretnoj oblasti, u oblasti kulturne politike. I pre 10 godina kada je pokrenuta je sa idejom da podstakne mlade istraživače da se više bave kulturnom politikom i da se bave ne deskriptivnim, dakle ne opisom samo kulturnih politika koje postoje u jednoj zemlji, nego da se bave komparativnim analizama i da upoređuju evropske slučajeve, da upoređuju koje su dobre prakse i da izlaze sa preporukama. I u stvari nagrada je i formirana tako da podstakne istraživače da se bave ne samo teorijski kulturnom politikom, nego da se bave primenjenom kulturnom politikom, što mislim da je jako važno, primenjenim istraživanjem, jer je sama nagrada vezana za publikovanje knjige, dakle publikovanje istraživanja koje na kraju treba da da i zaključke i preporuke za samu praksu, dakle donosioce odluka i praktičare iz oblasti o kome se istraživanje radi. I mislim da je to jako važno. Mislim da je važno pre svega spojiti akademski svet i ono što se dešava u naučnom svetu i sa druge strane ono što se dešava u, na praktičnom polju. I u stvari ova nagrada je onako super prilika da, da ono što su novine u nauci i novine u istraživanju u stvari dobiju neki smisao u praksi, što je meni opet bila velika motivacija da se prijavim.
Kakva je bila, ako tako možemo da kažemo, konkurencija? Da li su to bili takođe istoričari umetnosti kao i vi ili...
Ne. Uopšte. Kulturna politika je zanimljiva kao polje zato što mislim da se mnogo različitih ljudi nađe tu u jednom trenutku i veoma je multidisciplinarna. Dakle, od ljudi koji su završili političke nauke preko ljudi koji su, recimo, jedna devojka arhitekta i bavi se urbanim planiranjem, druga devojka je završila turizmologiju. Dakle, zaista niko od nas nije bio sa istog osnovnog fakulteta. I ono što nas je spajalo jeste kulturna politika kao oblast u okviru koje smo mi formulisali svoje istraživanja, koje opet nisu imala tematske veze jedno sa drugim. I mislim da je to onako još jedan moment koji je, koji je s jedne strane lep, ali s druge strane kada je toliko otvoreno polje u tome šta možete da prijavite kao temu, jako je zastrašujuće kad vidite teme drugih istraživača i kad razmišljate kao jao, pa jel ovo ima više smisla, jel ovo možda potrebnije u ovom trenutku i tako dalje. Ali prvi utisak kad sam videla, pošto smo mi dobili u maju su išle aplikacije i tada smo se prijavljivali sa pismenim predlogom, a onda su 6 finalista birali u julu. Ja sam u stvari u julu znala ko su konkurenti i kad sam radila to mini istraživanje, taj prvi dan ko mi je sve konkurencija, Bogu hvala pa internet postoji, tako da se to lako sazna. Prvi utisak mi je bio, jo Bože, svi su stariji i kao kako sada tu ja. A drugi utisak mi je bio taj da nisam znala još uvek koja su čije istraživanja, to sam saznala tek mesec dana pred. Tako da, eto, mislim da u stvari šta sam naučila kroz ovaj proces, trenutka kad sam se vratila na svoje istraživanje i počela zaista da razmišljam o tome kako ću ga prezentovati žiriju i pripremati se za odgovore na pitanja, tad je faktor toga ko mi je konkurencija bio izgubljen. Jer mislim, sve vreme dok sam se stresirala oko toga, jao, da li ova ima više godine i više iskustva, pa ja zato nemam nikakve šanse, to je potpuno bio promašeni način za pripremu.
A što mislite da je opredelilo žiri je bio prilično brojan, ugledni istraživači i stručnjaci iz cele Evrope u konkurenciji kolege i istraživači iz Italije, Belgije, Holandije, Portugala, šta je bilo presudno, šta je, na koji način je žiri obrazložio svoju odluku i u kojoj meri mislite da je upravo ta priprema vaša i prezentacija sama onoga što ste uradili bila značajna?
Sad iz ove perspektive mislim da je bila jako značajna i u stvari mislim da dok sam se spremala nisam bila ni svesna koliko sam energije uložila u to. I sve vreme mi je, pošto sam radila i druge stvari, i mislim da ste koleginica Marijana Cvetković i vi pričali o kritičkom muzeju, či to je nešto što se dešavalo 2 dana pred moj put. Ja sam bukvalno noć posle putovala. Tako da je bio onako onaj moment, ja Bože, da li se dovoljno spremam i da li ulažem dovoljno energije, ali sad kad pogledam iz ove perspektive, ja sam prezentaciju menjala pa 5 puta, ja mislim, tokom septembra i oktobra, kao da li ovako treba ili ovako i... Onako, bio je izazov u 10 minuta predstaviti nešto što ste na 20 strana napisali. To je jedna stvar. A druga, predstaviti temu za koju sam ja bila prilično emotivno i lično vezana. Tako da je bio onaj moment kako sada da ne budem banalna u toj prezentaciji i da nemam taj osjećaj da kao sad prodajem sebe
Da, da, u želji da, da se dopadnete sa svojim idejama. Tako. Možda sada da ne krijemo više od naših slušalaca, da se našalim, malo tema vašeg istraživanja je upravljanje disonantnim nasleđem, obećanje i realnosti postojećih alatki kulturnih politika, pa možda da čujemo samo ključne ideje, pa ćemo onda da razgovaramo o poziciji istoričara umetnosti. Mm-hmm,
naravno. Ovako, prvo, mislim da termin sa kojim većina slušalaca ima problem je disonantno nasleđe. Dakle, disonantno nasleđe je nasleđe o kome različite zajednice pripisuju različita značenja i vrednosti. I baš zato što pripisuju različita značenja, ono dovodi do nerazumevanja. Dakle, mislimo različite stvari o istoj stvari i jako često je izvor konflikta. I to je ono što se nama dešavalo tokom 90-ih mnogo. Dakle, da se istorija i istorijske ličnosti, istorijski događaj i sami dokumenti i ostaci prošlosti koriste, prihvaju od strane političara, ali i od strane stručnjaka da bi tvrdili određene ideje što etničke, što nacionalne i da bi jednostavno stvarali zid između različitih zajednica i samim tim stvarali konflikt. I ono čime se ja sada bavim je to na koji način pre jedno 5 godina je jako jasno formulisana u okviru kulturnih politika, posebno u okviru te konvencije koja se bavi vrednosti kulturnog nasleđa za društvo. To je konvencija Saveta Evrope, je formulisana ta ideja da baš disonantno nasleđe, dakle to nasleđe koje je bilo izvor konflikta, može da postane mehanizam za stvaranje razumevanja, pomirenja i mira. I meni je ta ideja u stvari bila jako izazovna kao ideja, jako lepa na papiru, jako lepa kada se čuje u političkim govorima, a čuje se mnogo. I zanimalo me na koji način to u stvari funkcioniše u praksi. I kako te inicijative koje su u poslednje vreme stvorene baš sa tom idejom u glavi, u stvari koji su njihovi efekti na terenu i da li zaista možemo da tvrdimo da disonantno nasleđe doprinosi miru. I ako da, pod kojim uslovima i koje su to alatke koje se u stvari koriste i koji su akteri koji doprinose tome. Eto, to je ono, to je ukratko ono čime ću se baviti sledećih godinu dana.
E sad, ono što je zanimljivo, to je da ste vi u Narodni muzej pozvani kao istoričar umetnosti. Završili ste istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu. Potom ste 4. godinu završili u Americi i bavili se temama iz oblasti vizualne kulture, a master iz kulturnih politika i menadžmenta ste završili u Beogradu. Ono što je moje pitanje za vas je zapravo na koje načine se vaše razumevanje i vaš pristup poslu i svemu onome što su svakodnevne delatnosti istoričara umetnosti menjao, kako bi ove promene mogli da opišete?
Pa tako da recimo u jednom trenutku nisam bila čak sigurna kad me neko pita šta sam ili kada treba da napišem u jednoj rečenici nekome, uključujući gostovanje na radiju, da definišem sebe, šta bih stavila, da li bih stavila istoričarka umetnosti ili bih stavila menadžer u kulturi ili bih stavila muzeolog, zato što je muzeologija ono polje kojim se najviše bavim. I da sam onda samo u jednom trenutku shvatila da je to potpuno okej. I da je jednostavno jedno iz drugog raslo i da su ono što su se postavljala kao pitanja dok sam studirala istoriju umetnosti, u stvari da sam odgovore neke nalazila upravo u menadžmentu, u kulturi i kulturnoj politici, a ne kao muzeologiji. Pre svega to pitanje koje tokom studije imamo, a to je ok, kad završim ovaj fakultet, čime ću ja u stvari da se bavim i koji je smisao toga što ja radim i sada učim za šire društvo. I onda dođemo do toga koje su institucije koje se u stvari bave vizualnim umetnostima, da tu nisu dovoljne samo istraživačke sposobnosti, nego da moramo da znamo i određene veštine upravljanja i da moramo da razmišljamo koncepcijski o tome šta je misija, šta vizija našeg muzeja, galerije i tako dalje. I onda jednostavno iz toga iz toga se stvorio interes za, za studiranjem menadžmenta i kulturne politike. A iz toga što sam ja žarko imala želju da radim u praksi, u stvari dok sam studirala, bilo mi je primamljivo istraživanje, ali sam, nisam sebe mogla da zamislim kao, zato što imamo sve te stereotipe o tome kako izgleda naučnik, kako izgleda naučnički rad i tako dalje, a kako nešto drugo, a onda mi u tom trenutku nije bilo interesantno da ja sebe zamislim kao nekog ko samo sedi sa knjigama. Onda vremenom shvatite da to sve nema nikakve veze, da sve te ideje koje imamo pre, u stvari, da možemo da krojimo nekako našu karijeru, bilo da smo naučnici ili radimo u praksi potpuno po sebi.
A makar i ako se složite sa mnom, se ne bavili nikada upravljanjem ili menadžmentom, to su svakako znanja, veštine i informacije koje su veoma korisne i u bavljanju vašim poslom, ja ako mogu da dodam i u bavljanju novinarskim poslom. Da li delite utisak moj da su upravo ovi poslovi menadžmenta shvaćeni prilično površno kada govorimo o muzeologiji kao disciplini?
Pa ne samo, mislim, ne samo o muzeologiji. Ja trenutno radim doktorat na temu koji se bavi odnosno muzeologije i menadžmenta u suštini, zato što su to, eto, dve discipline u kojima plivam i koje se ne razumeju najbolje. Muzeologija shvata menadžment kao sporednu disciplinu, dakle kao nešto što može da pomogne u praksi u upravljanju finansijskim i ljudskim resursima. A suština upravljanja je u stvari upravljanje muzeološkim delovanjem, to jest upravljanje vrednostima baštine. Dakle, kulturnog nasleđa koje određena institucija čuva ili da. Tako da se moja tema u stvari bavi redefinisanjem odnosa muzeologije i menadžmenta, menadžmenta kao upravljanja vrednostima, a ne upravljanja samo ljudima i administracijom, jer mislim da od toga kreće sve.
Kada smo govorili o poziciji pa ne samo istoričara umetnosti i kustosa, pomenuli ste i da se istorija umetnosti pomakla, ako smemo da upotrebimo ovu reč mnogo.
Pa jeste. I u stvari već dugo vremena, od 70-ih, u stvari, mislim, pomaci i u etnologiji, i u istoriji umetnosti, i u arheologiji, i onako su prodrmali sve te discipline. I, recimo, pričali smo o tome kako su studije u Americi bile i studije vizualne kulture. I to je, recimo, jedan od načina na koji se istorija umetnosti redefinisala. Dakle, kao studije koje su mnogo šire od studija reprezentativnih umetničkih dela. Dakle, ta ideja modernističke istorije umetnosti o velikim majstorima, o velikim umetničkim delima, dakle, u tom toku istorije umetnosti koji je sa strane ostavio sve koji nisu bili najbolji po kriterijumima određenih ljudi, se dovodi u pitanje poslednjih 20 godina. Dovodi u pitanje pre svega i marksističkim teorijama, dakle od toga je krenulo, i feminizam je mnogo prodrmao istoriju umetnosti. Mislim da je i to bila ključna stvar, u stvari izvođenje na videlo mnogih žena umetnika koje su ostale potpuno zapostavljene u tom modernističkom, muškom u stvari narativu istorije umetnosti. I da je to sa sobom vodilo onda i pitanja kolonijalizma i evropocentričnosti istorije umetnosti kao nauke, ne samo istorije umetnosti i muzeologije i mislim svih drugih društvenih disciplina. Tako da se taj odnos sve više širio. E onda kada su kolonijalne i postkolonijalne teorije ušle u istoriju umetnosti, opet i tu se stvorio taj odnos, ok, u nekim zajednicama i u nekim drugim geografskim oblastima ne možemo da pričamo o umetnosti i umetničkim delima kao takvim, nego o mnogo širem konceptu, o vizualnoj kulturi, a onda smo u stvari shvatili da sve ono što čini i 15. vekovnu ili 18. vekovnu umetnost nisu samo ta izdvojena umetnička dela koja su se posle našla u muzejima, nego celokupna arhitektura, recimo, jedne crkve, to koji je mobilijar korišćen, na koji način je funkcionisala ceremonija, dakle da su to sve stvari koje imaju ulogu u čitanju i shvatanju umetničkog dela.
Ja se nadam da ćemo uskoro i čitati i da kada završite tezu da ćemo moći da čitamo i ovu zanimljivu knjigu, da se evo na kraju vratimo i vašim svakodnevnim aktivnostima, radu u Evropa Nostra Srbija. Brojni su programi u kojima učestvujete, ali evo ja bih za ovu priliku da izdvojimo jedan edukativni program za decu pod nazivom Uživam i čuvam.
Taj edukativni program je onako nešto što je i mom srcu drago, a i svi saradnici koji rade na tome imaju jako ličan i nekako strastven odnos prema tom projektu. To je projekat koji smo zamislili, radili smo ga prvi put u Sremskim Karlovcima pre 2 godine. I tada je zamišljen u okviru Dana evropske baštine, kada su Sremski Karlovci bili domaćin. I kada su mnogi objekti koji su bili restaurirani tokom prethodnih godina bili pokazani, mnogi muzeji učestvovali u tome, ali i recimo Društvo za prepariranje životinje ili ovaj muzej meda i vina i tako dalje. A mi smo pozvani od strane Galerije Matice Srpske koja je vodila ovaj Dan evropske baštine da osmislimo neki događaj koji bi u stvari sadržaj koji bi uključio decu u sve to i koji bi uključio same građane. I onda ideja bila ta da u stvari o baštini i nasleđu razmišljamo najšire moguće na teritoriji grada i da povežemo sva ta mesta koja su učesnici Dana evropske baštine, ali ne samo to, nego da krenemo, u stvari program Uživam i čuvam uči decu da uživaju u kulturnom nasleđu, dakle da uživaju u onome što nam je ostalo iz prošlosti, makar i najbliže, i da razumeju na koji način oni kao pojedinci mogu da doprinesu njegovom čuvanju. I to nam je bilo jako važno, da razumeju koje se institucije bave nasleđem i koje su to struke, šta znači biti kustos, šta znači biti konzervator.
Kako ste im objasnili, koji je to uzrast, šta znači biti kustos?
Pa, za kustosa, ovdje insistiramo više na tome šta znači biti konzervator, jer je mnogo lakše za objasniti deci. Tu smo radili recimo i sa decom iz vrtića, dakle predškolskog uzrasta, sa drugim i trećim razredom osnovne škole i sa gimnazijalcima u Karlovačkoj gimnaziji. I sva tri programa su bila različita. Dakle, različiti su nivoe stvari koje uče. Ideja je ista. Za konzervatora je nekako lako, zato što onda raspravljamo o tome na šta ih podsjeća reč i sve ih naravno podsjeća na konzervu i šta konzerva radi, pa konzerva jeli, čuva da dugo traje i da se ne pokvari i tako dalje. I onda pričamo o tome šta u stvari konzervator radi kad dođe u jedan grad i kako prvo upisuje kulturno dobro, dakle deskriptivno, da bi ljudi mogli da znaju, dakle, koliko prozora, koji su ornamenti korišćeni i tako dalje, a onda fotografiše ili crta. I mi im pokazujemo slike grada, pa u stvari u prethodnih par vekova, dakle, tog trga na kome sedimo sa njima, sve se dešava u otvorenom prostoru. Prvi deo je učionici, u stvari, gde se mi sa njima upoznajemo kroz njihovo lično nasleđe. Dakle, oni, svako od njih piše svoje ime i na drugoj strani papirića crta ono što je njihova baština, dakle ono što je njima lično drago i što bi voljeli da čuvaju. I o tome pričamo. I onda pričamo o tome na koji način to funkcioniše na porodičnom, na grupnom nivou i onda na nivou grada. Dakle, oni sami dolaze do odgovora o tome šta je to što u stvari čini korpus nasleđa. I mi gledamo da u to obuhvatimo najšire moguće i ono što je nematerijalno, dakle pesme, priče, pripovedanja i tako dalje, recepti kako se čuva kuglov, recimo u Sremskim Karlovcima smo ih vodili u to udruženje dunavskih Švaba koje i dalje prave kuglov i tamo su im pričali kako se pravi i tako dalje.
Ovaj projekat još uvek traje.
Taj projekat još uvek traje, ove godine smo ga radili u Novom Pazaru i to je bilo interesantno jer gledamo u stvari da ga sad za početak radimo u sredinama u kojima postoji malo izrazitija multikulturalnost, gde ne postoji jedna jedina zajednica, jer nam je važno negde da kroz taj rad sa njima stvaramo razumevanje o tome šta znači različitost, ali šta znači i to da je to sve naše zajedničko, jer o njima diskutujemo o tome šta je nasleđe na svetskom nivou, šta je to na nivou jednog naroda, na nivou jedne lokalne zajednice i tako dalje. U stvari, jako je bitno da oni shvate da je neka znamenita kuća u njihovom gradu jednako važna kao piramida. Mm-hmm. I da u stvari imaju taj odnos prema svom gradu.
Danas je u Zlatnom preseku sa nama bila Višnja Kisić. Razgovarale smo o brojnim temama, a povod je bila nagrada, prestižna evropska nagrada za istraživanje iz oblasti kulturne politike, koja je ove godine pripala istoričarki umetnosti i doktorantkinji Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i generalnom sekretaru Evropa Nostra Srbije Višnji Kisić. Da ponovim još jednom, hvala lepo Višnja što ste došli i hvala na ovom lepom razgovoru.
Hvala vama što ste me pozvali, uživala sam.
Sashite koto ne yoni momo iro no tsubomi tachi ga haru o tsurete kuru ki no hayai semi ga naki kalenda o mekuri umi
16 sati i 18 minuta, slušate Zlatni presek. U narednim minutima naša tema novi NOB nepopularna kultura sećanja, tačnije izložba koja je pod ovim nazivom otvorena u Muzeju istorije Jugoslavije, simbolično na nekadašnji dan Republike 29. novembra. Ovom izložbom prvi put beogradskoj publici predstavlja se rad jednog od najpoznatijih hrvatskih vajara mlađe generacije, Ivana Fiolića. Fiolićeva do sada najveća samostalna izložba prikazuje 7 monumentalnih skulptura inspirisanih narodno-oslobodilačkom borbom i spomenicima koji su formirali vizuelni jezik ideologije tokom jedne generacije. U poslednjih 20 godina uspeli smo da uništimo oko 3000 spomenika prethodnog političkog sistema, a neke od tih spomenika radili su naši najbolji umetnici. Stvorila se ogromna rupa u pamćenju koja me je uzdrmala. Nisam mogao da ne reagujem, kaže Ivan Fiolić. Izložbeni radovi dakle predstavljaju između ostalog reakciju umetnika protiv uništavanja partizanskih spomenika u poslednje dve decenije u Hrvatskoj i protiv zanemarivanja i potiskivanja važnog dela istorije i umetničke baštine. Ova izložba i razgovor koji je potom bio priređen u Muzeju istorije bio je povod da naravno razgovaramo sa Ivanom Fiolićem. Taj razgovor je trajao prilično dugo. U današnjem Zlatnom preseku čućete jedan, ako tako mogu da ga nazovem, uvodni deo gde umetnik govori o ovoj svojoj izložbi i nešto kratko o svom radu, a u jednom od narednih emisija Radio Beograda 2 čućete i intervju u celini. Potom ćemo slušati Vanju Žanko, istoričarku umetnosti i kustoskinju kuće Lauba, i uskoro će nam se pridružiti u studiju Radio Beograda 2 i Ana Panić, kustoskinja Muzeja istorije Jugoslavije. Ali da krenemo redu.
Ja sam Ivan Fiolić, hrvatski kipar, suvremeni umjetnik kipar u užem smislu. Inače radim kao asistent na Zagrebačkoj akademiji likovnih umjetnosti. Tako jedno 10-12 godina sam kao profesionalno poslovao. Neo-NOB, znamo, narodno-oslobodilačka borba. Neo-NOB, nova narodno-oslobodilačka borba, naravno. Ovoga, pitanje zašto, jer čini mi se da je taj NOB, barem u Hrvatskoj, je nekakav kratica koja je nije baš najpopularnija. Ovoga, ne koristi se, i zapravo kao i spomenici koji su se iz tog perioda iz prošlog sistema rušili, tako zapravo i ta neka kratica koja se ne koristi. Ovoga, praktički ne znam da li nove generacije išta, pa zašto bi znale. Uglavnom, to narod me intrigiralo u toj kratici, jel, čini mi se i nova narodno-oslobodilačka borba protiv novog oblika fašizma. Mislim da je fašizam je u tom kontekstu prisutan od uvijek. Ne? Nekako mislim da smo globalno izmanipulirani, ne? I da slijedimo neke nametnute trendove bez da se pitamo gdje nas to zapravo vodi. I onda su pod onim parolama da smo svi jednaki, ne, nacionalizam je sve jači s druge strane. I onda se opet događaju neki ratovi, ne, opet te narode koriste da bi se međusobno mlatili radi nečijih ciljeva. Evo, u tom kontekstu mislim da bi mi svi skupa trebali stati i reći, ok, ljudi, dosta, ajmo malo drugačije rasporediti snage.
A koji su bili, evo sad ste već naveli neke od razloga, vaši umjetnički razlozi da se posvetite upravo ovoj tematici?
Pa to je nekako, mislim, ja sam odrasao, mene je kod dijete privukla nekako umjetnost, pogotovo skulptura, ona koju sam mogao razumjeti kod dijete od 7, 8, 10, 12 godina. To su bile neke figurativne priče to je prisutno od uvijek. Mislim, prvo je bila figura nekako, pokušaj da se čovjek smjesti u kontekst. A kasnije je bila nekakva sintetizacija u igri, neka simbolika, pa onda je konačno došlo i do nekih apstraktnih volumena koji su nešto predstavljali. Ali čovjek je i dalje osnova svega. Ja ne vidim problem u tome ako je figurativna, ako je čovjek ili žena, dijete, nešto što se može prepoznati. Mislim da je u jednom trenu nakon ovog zadnjeg rata na ovim prostorima u Hrvatskoj su konceptualci dobili svojih 5 minuta. Mm-hmm. Praktički je skulptura figuracija ili figuralika bila gurnuta sa strane, obzirom da je u prošlom sistemu ona bila ta koja je nosila priču, ali je bila jednostavna, pa ju je svako mogo čitati. Dogodio se opet kontrast, suprotnost se dogodila, koja mene je privukla kod dijete, recimo Laokontova grupa, ne znam kako se to zove, grčka skulptura Laokontisinovi. Tako, ovoga. I onako ja jedna želja, potreba da ja to jednog dana tako. Ja sam recimo kad sam upisao fakultet i kad sam se počeo truditi i slat radove na natječaje, zapravo suočavao sa odbijenicama jer su moji radovi bili figurativnog karaktera. A međutim, nekako nisam htio odustati od toga, mislim. Ja sam to htio naučiti, htio sam komunicirati na taj način i onako trpio sam neko vrijeme. A sad je opet došlo u modu, ne? Opet danas je to do nekog idućeg momenta. I sad ja ne znam, ja sam u svemu tome, eto, na tako nekako to prolazim. To ne znači, ja nisam samo to radio u životu. Ja sam probao i instalacije neke raditi, mislim, jer me zanimalo, ne? Jer sam mislio da na taj način širim neki volumen, kiparski ili ljudski, ne? 7 radova pod nazivom NeoNOB. To je zapravo sve neka replika i citat prošlo sistemskih ili ovo sistemskih likova, Parambo ili Komando, ne, mislim, oni su zadnjih 30 godina in ili out. I ovo je isto tako citat i replika na Kožarićev Renault 4 kojeg je on prevrnuo na bok. Mislim da je u tom kontekstu Jugo za ove prilike puno točniji izbor, dizajn traje, mm-hmm, ne, dok je američka industrija, autoindustrija polako se raspada, mislim, to je mene zanimalo, mislim, to je jedan od prvih naših velikih izvoza iz Jugoslavije u zapadne zemlje, ne, u Ameriku, koja je smislila i autoindustriju, zapravo gdje se autoindustrija razvila. Auti su sredstvo komunikacije, prijevoza, mislim, danas bez automobila nema na osobnoj razini, ne može čovjek ništa više. Dakle, autoindustrija je jedna od onih koje pokreće svijet. Ne? U tom kontekstu smo uspjeli Amerikancima, koji su se sprdali s tim automobilom u svojim filmovima i tako, možda s pravom, ne ulazim u to, ali ovoga, evo nekak i taj Jugo 45, je li je Jugo od Jugoslavija, pa 45, je li je 45 ne počelo i tako nekako se to puno stvari sklopilo u cijelu tu priču, da.
Ja sam Vanja Žanko i kustosica sam i povjesničarka umjetnosti iz Zagreba. Završila sam zapravo povijest umjetnosti pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a zatim kustosku školu u Ljubljani. I danas se školujem za kulturnog menadžera pri jednom američkom institutu, JFK Institute u Washingtonu. Radila sam od svoje diplome, zapravo još i od fakulteta, u području suvremene umjetnosti i stažirala sam pri studentskom centru u Zagrebu i pri Peggy Guggenheim kolekciji u Veneciji. I zapravo od prvoga dana pokušavam raditi na razvijanju jedne naše lokalne hrvatske umjetničke scene i podupirati produkciju i rad živućih umjetnika. Tako sam nakon diplome radila kao glavni kustos jedine privatne zbirke suvremene umjetnosti u Hrvatskoj, to je zbirka Philip Trade, koja je danas broji više od 500 radova. Zatim je vlasnik kolekcije prije 2 godine otvorio jedan od najvažnijih punktova suvremene umjetnosti u Zagrebu, kuću Lauba. I taj projekt smo pripremali 3 godine. Ona je danas, znači, jedan polivalentni, izložbeni i eksperimentalni projektni prostor koji udomljuje različite forme izvedbenih i vizualnih umjetnosti i koji je postao jednim važnim centrom jer smo se od početka bavili publikom i nekako pokušali demistificirati suvremenu umjetnost i onaj strah koji je uvučen u kosti naše publike zapravo potpuno izbaciti.
Na koji način?
Prvo smo odlučili da kuća mora imati jedan zgodan bistro, restoran u kojem se ljudi prirodno i druže. Drugo, kuća radi do 11 sati na večer, zimi do 10 sati na večer. Treće, ljudi koji dočekuju publiku su mladi volonteri, studenti sa potpuno različitih fakulteta koji žele znati što uopće čini jednu muzejsku ili galerijsku instituciju i oni zapravo zajedno sa nama, sa mentorima, obavljaju sav posao u kući. Mogu od onih bazičnih otpakiravanja radova i rada na kasi do pisanja tekstova, upoznavanja umjetnika, rađenja stručnih vodstava. A najbolji volonteri, nakon što su odradili 3 mjeseca tog cjelokupnog posla, ostaju kao uski suradnici na budućim projektima. Bilo da rade dizajn s nama, stop animacije, trailere, kustoski posao, sve ono što ih zanima. Su to zapravo mladi ljudi sa naročitih fakulteta, čak i sa elektrotehnike, građevine, arhitekture, tekstilnog fakulteta, povijesti umjetnosti, etnologije, sve što je nama uopće bilo nezamislivo da će se ljudi prijavljivati i koje su zapravo njihove motivacije da se prijavljaju. A zahtjevan je program jer traje 3 mjeseca, svatko mora dolaziti 5 dana u tjednu po 4 sata, znači nije šala, stvarno se radi, strašno puno se radi, nauči, ali su izloženi i svim onim ljepotama rada u instituciji. Treće što smo zapravo napravili je da gajimo sistem članstava i da smo zapravo upozorili na taj način ljude da stvarno lokalna zajednica mora podržavati projekte sa kojima žele živjeti u gradu. Bez tih članstava bi naš program bio daleko siromašniji. I jasno je da nam članovi zapravo omogućuju 25 do 30% bolji program. Oni su jedini koji pozivamo na svako otvorenje. Otvorenja su uvijek tako mala, intimna i zapravo za 200-tinjak ljudi koji se mogu družiti sa umjetnikom. Uvijek imamo javni razgovor s umjetnikom da ga ljudi na ovaj način, kao što smo i ovdje imali u Muzeju istorije Jugoslavije, mogu porazgovarati iz prve ruke, zapravo vidjeti da su umjetnici ljudi od krvi i mesa, ne nekakvi genijalci koji ljudi možda smatraju nedodirljivima, nedostupnima i slično. I ono što smo zapravo za kuću Lauba odlučili je ne reklamirati ju, nego polako rasti sistemom word of mouth, gdje zapravo jedan zadovoljni posjetitelj svojim dovodi sljedeći put 5 novih prijatelja na svaki događaj. I vrlo smo fleksibilni, zapravo smo otvoreni za nezavisnu scenu koja nema prostore, možda u gradu adekvatne za svoje programe, imaju fenomenalne sadržaje. Svaki posjetitelj da pače, ako ima dobru ideju, može doći predložiti suradnju. Brzo ostvarujemo projekte, a fokusirani smo na živuće umjetnike u smislu da obilazimo redovito atelje i pokazujemo upravo ono što je aktualno, ono što se sad događa u ateljevu, i tek kad je i umjetnik i kusto zadovoljan projektom, onda se krene pričati o točnom terminu izložbe. Dakle, izložba nije nametnuta umjetniku, nego se ona događa kao posljedica nekog zadovoljnog zatvorenog ciklusa ili rada. To je jedna jako zanimljiva zapravo priča, jer je suradnja počela već sa diplomskim radom Ivana Fiolića, koji je radio 2 monumentalne skulpture kauboja sa vlastitim autoportretom u okršaju. I u to vrijeme nije imao zapravo financijskih sredstava za izvesti rad i mi smo mu financiranjem zapravo rada omogućili i nagradu za tu diplomu.
I ono što je specifičnost možda rada zbirke je da ono nije da jednostavno otkupljuje gotove radove, nego uvijek nekako pokušavamo pomoći u produkciji, pa su otkupi samo posljedica nekakve te dugoročne suradnje. I Fioliću smo zapravo sa Fiolićem, kažem, imamo u fundusu 7-8 njegovih radova, tako da je ova suradnja zapravo plod nekog dvogodišnjeg konzultiranja, obilaženja atelja i slično. I prva skulptura koja je nastala za ovu izložbu je zapravo skulptura T&O, koja je i snažno označila izložbu, a radi se o njegovom autorovom dijalogu sa skulpturom Augustinčića, koja je emblematska skulptura koja predstavlja Tita i koja se i nalazi u ovim prostorima Muzeja istorije Jugoslavije. Međutim, on je pokušavao napraviti još jednu skulpturu Tita, nego ući u polemiku šta se događa danas sa opće recepcijom Augustinčićeve skulpture, pa i šire što se događa sa recepcijom skulptura iz razdoblja zapravo iz perioda posebice 60. i 70. godina sa naglaskom na one posvećene narodno-oslobodilačkoj borbi. Međutim, kontekst kada se zapravo pogledaju skulpture nije sužen, nije uzak, već se referira i na radove drugih umjetnika poput Andy Warhola, čak i na skulpturu Vilendorske Venere, tako da u jednom vrlo širokom kontekstu priča o svom odnosu prema materijalnom i nematerijalnom nasljeđu. I mislim da je važno spomenuti da su to prve ovako monumentalne i produkcijski zapravo zahtjevne i skupe skulpture u Fiolićevom radu nakon njegovog izvedbe javne skulpture Bruce Lee-a. Tako da mu je doista trebao niz godina da uopće uspije napraviti ovako jedan monumentalan ciklus radova.
Bilo je zanimljivo pitanje, a i vaš odgovor u okviru ovog razgovora koji je bio u Muzeju istorije Jugoslavije u vezi sa načinima i putevima uz pomoć kojih ste došli i odabrali upravo ovaj prostor za izlaganje, pa ću ja da vas zamolim da makar delom jednim ponovite onaj svoj komentar.
Zapravo je umjetnikova želja bila napraviti jednu turneju po najvažnijim centrima bivše Jugoslavije, jer smo primijetili da imamo jednak problem sa sagledavanjem i zapravo tretiranjem naslijeđene javne skulpture. I kolegice iz Muzeja istorije Jugoslavije su bile i posjeti Laubi i kroz zapravo jedne razgovore smo shvatili da radimo na vrlo sličnim istraživanjima, da se na isti način bavimo poimanjem skulpture danas i nakon nekoliko posjeta smo vidjeli i da je ovo jedan fantastičan prostor za izlaganje skulpture, što je zapravo rijetkost. Čak smo se i kući mučili i otprilike tri dana mučili sa postavom skulptura dok smo ovdje uspjeli u roku 4 sata napraviti jedan fenomenalan postav i odnos među vrlo jasne odnose među skulpturama.
Ima li, da kažem, neke vrste specifičnog reciprociteta, odnosno naših umjetnika kod vas u gostima?
Sa Laubu je ovo prvo gostovanje ikada. Kako je to jedan privatni projekt, zapravo radi jako mali broj ljudi u Laubi. Zapravo konkretno radi jedna osoba i jedan asistent. Za razliku od državnih institucija gdje postoji jedna mašinerija ljudi koji sve te iste zadatke obavljaju, mi nismo uopće bili u mogućnosti do sada uspjeti napraviti jedan projekt izvan kuće. Tako da je za nas ovo velika stvar i sada smo počeli razgovarati upravo o tom reciprocitetu i mogućnostima jedne razmjene koja, ja mislim da je vrlo, vrlo izgledna. Čak se sada za koji dan ovdje isto otvara jedna vrlo zanimljiva izložba predstavnika na Venecijanskom bijenalu Srbije iz ove godine. Tako da vidim da se tu nit nastavlja.
Čas 16:38. Čuli smo upravo kustoskinju izložbe u muzeju Vanju Žanku, a meni se sada u studiju Radio Beograda 2 pridružila Ana Panić, kustoskinja Muzeja istorije Jugoslavije. Ana, dobar dan, dobro nam došla.
Dobar dan.
Evo, na ovo možda i poslednje pitanje koje sam postavila Vanji, nismo dobili, da kažem, sasvim precizan odgovor, no to svakako nije pitanje koje treba da uputim vama. Za vas pre svega pitanje, Ivan Fiolić u Muzeju istorije Jugoslavije, oni su govorili o tome šta njima znači postavka u prostorijama muzeja, a naravno iz vašeg ugla, na koji način ste vi ovu saradnju organizovali i pre svega možda bi bilo zanimljivo nakon tog pitanja da razgovaramo i o ovoj politici podizanja javnih spomenika, što je svakako i pitanje, jedno pitanje koje je bilo otvoreno na tribini koje je organizovano u muzeju.
Da, pa ova saradnja počela zaista potpuno spontano. Ja sam ono, privatno bila u Zagrebu i ostavila vizit kartu u laubi. Eto, da se jave za nekakvu saradnju, pošto sam bila stvarno oduševljena prostorom i celim konceptom laube kao jedne privatne kolekcije koja je hibridni prostor koji spaja zaista i poslovni prostor i izlagački i taj kafić koji oni pominju ili birtiju, kako kaže njihov šef. Tako da sam, eto, bez neke određene ideje, ali možda neke buduće saradnje, vrlo brzo se zaista Vanja javila sa idejom da zajedno radimo na projektu Neonob, koji je ta treba da bude puno veći, da budu uključeni i Rijeka, ja mislim Ljubljana, i da ne bude samo likovna umetnost, nego i teatar. Onda mi smo predlagali Jugo Jogu za nekakav performans ispred našeg muzeja, na kraju nije bilo novca za sve to, ali eto, ostala je ova saradnja na izložbi. Sad, što je nama to bilo bitno? Mislim, meni lično kao kustoskinji likovne zbirke u muzeju koje vodim i uopšte nekom ko se bavi vizualnom umetnošću, mi je jako bitan taj neki twist da se mi u Muzeju istorije Jugoslavije malo okrenemo više savremenoj umetnosti. To smo već par puta pokušavali. Imamo nekoliko radova koje smo dobili za likovnu zbirku, poput rada Andreja Đerkovića i skulpture Marta Jovanović, jer umetnost je nekad najlakša da se njome progovara o nekim teškim temama. Ona može da bude jako dobra kao početak za otvaranje nekih teških pitanja koje u istorijskim izložbama mnogo teže postaviti. Tu onda gledaju svaku reč, mere vam ovako, ma dobro, to je individualno, to je umetnik, to je izrazito individualni jezik i onda odlično posluži zapravo kao šlagvord za zaista otvaranje nekih važnih pitanja. Mislim, tako je Jugoslavija i počela zapravo cela kroz umetnost.
Da, ali ne slučajno izložba otvorena i njome se delimično, odnosno dobrim delom, obeležava i Dan muzeja istorije Jugoslavije, a otvorena na dan, nekadašnji dan Republike, 29. novembar.
Da, naš Dan muzeja istorije Jugoslavije, 1. decembar. Od prošle godine. Prošle godine smo otvorili veliku izložbu Jugoslavije od početka do kraja i zapravo time započeli rad na budućoj stalnoj postavci Jugoslavije, istorije Jugoslavije koja će biti u muzeju, a ove godine to smo se pomerili par dana ranije na 29. novembar i zapravo opet u sklopu celog obeležavanja Dana muzeja, gde jedan deo je bila i predstavljanje velikog projekta digitalizacije naše fotozbirke, 150.000 fotografija je bilo i otvaranje izložbe NOB. Ono što je meni takođe jako bilo drago da nam je na samom otvaranju nastupio hor Svetonazori, koji se, ja mislim, savršeno uklopio u celu priču Fiolićevu, ali oni na neki sličan način promišljaju prošlost, pokušavaju da povežu ono što je na neki način nespojivo, četničke partizanske pesme, himna Jugoslavije, Hej Sloveni, na temu, na melodiju zapravo Bože pravde, tako da negde pozivaju ljude da promisle, a to isto radi Ivan Fiolić i to je ono što mi u muzeju zaista svakog dana pokušavamo da svoje posetioce pozovemo da promisle o toj istoriji, da li je ona ovog bila tako dobra. Se susrećemo često samo sa jednim delom publike, nažalost, to je ono čime se ja nešto u poslednje vreme bavim i o čemu razmišljam. Da zapravo i kad radimo ta istraživanja publike, to je taj deo publike koji dolazi kod nas u muzej. Postoji onaj jedan deo velike javnosti koji nikada neće da dođe u muzej, jer to je prostor jako ideološki obeležen. To je nekad bio Tito muzej, memorialni centar, deo građačini, muzej revolucije naroda i narodnosti. Dakle, mi nismo otvoreni na Poljani kao lauba, pa smo muzej istorije Jugoslavije koji je negde osnovan i on sad ravnopravno podržava sve Jugoslavije, nego vučemo to jako nasleđe kolekcije koje imamo i mesta na kome se nalazimo i sad vi treba da se nekako iščupate iz toga i pokažete da ste vi danas jedan objektivna muzej koji želi da prikaže istoriju Jugoslavije jedne i druge Jugoslavije i ono što je bilo dobro i što je bilo loše i u jednoj i u drugoj Jugoslaviji.
Ono što je zanimljivo je, jedno od pitanja je zašto se Fiulić, dakle gotovo 7 decenija kasnije, vraća na neke teoretske postavke ili bolje rečeno uputstva Pavlova, Rozentala ili u našem slučaju Gamulina, koji su striktno propisivali teme, sadržaje i na neki način sužavali granice umetničke slobode. Na koji način vi tumačite ove odgovore ponuđene, a i pitanja koje sama postavka postavlja?
To je još jedan od razloga što je izložba kod nas, ja mislim, i što je na pravo mesto, da tako kažem, jer je muzej baštini skulpture upravo iz perioda socrealizma, naravno i kasnije apstraktne. Mislim da je sad njegova skulptura Tinto najbliže zapravo svom predlošku Augustinčićevoj skulpturi Tita, sa kojim on vodi dijalog, što on kaže, to nije ni Tito, nije ni Jovanka, zato je Tinto i zapravo to je skulptura, on se bavi skulpturom, što je normalno negde kao skulptura. Ali sve to zajedno je zanimljivo opet za otvaranje pitanja o podizanju javnih spomenika, koji je celoj politici podizanja javnih spomenika ili nepostojanje politike, što je ovo sad pre neki dan je onaj spomenik podignut u Nišu, koji zaista, mislim, meni kao istoričarke umetnosti, ne znam šta bih rekla, koliko bih izrazila nezadovoljstvo time, ili spomenik Nikoli Tesli na aerodromu, koji je na neki način nelegalno tamo postavljanje, jer je komisija za spomenike bila protiv toga, ali se on ipak tamo našao. Dakle, mi sad imamo nekakvu politiku da primamo poklone od koga god oni bili, Drinke Radovanović ili nekog drugog, katoličke crkve u Nišu, nebitno, i onda se to postavi. Dok je u to socijalističko vreme vrlo jasno postojala linija kojom se ide, vrlo jasno se znalo šta se postavlja. A opet kad pogledate danas, mislim, čudno je da ta neka bitka koja je tada dobijena, mislim, mi smo tada uspeli da se oslobodimo socijalističkog realizma i zaista dobijemo neke skulpture koje su dan danas inspiracija što fotografima, što ne znam, za filmove, koje su priznate dan danas kao zaista dobre skulpture. Sad opet se vraćamo na neki akademski realizam i neke skulpture koje izgledaju kao da su iz 19. veka i to kao loše skulpture iz 19. veka.
Da. Ovo što ste pomenuli, Augustinčićev spomenik Titu koji je srušen još 2004. godine i tema, ozbiljna i velika tema politike podizanja javnih spomenika je takođe i pitanje koje je bilo postavljeno u okviru razgovora koji je organizovan u Muzeju istorije Jugoslavije. Bilo je prilično zainteresovana publika. Ja sam u publici su naravno između ostalih bili istraživači ove oblasti i jedno od pitanja koje je postavljeno uz ovo je i bilo pitanje porudžbina. Dakle, pitanje s jedne strane porudžbina, s druge strane pitanje profesionalizma. Ili, ako ćemo jednostavnije, kako ste vi sami rekli, da li vajar treba i mora da veruje u to što vaja?
Da, meni je to ono, uvek zanimljivo pitanje, valjda jeste uvek aktuelno pitanje, jer zaista imamo primere vajara poput Miodraga Živkovića koji je uradio jedno od najboljih spomenika narodno-slobodiločke borbe, antifašističkih spomenika, Sutjeska, 5-3 u Kragujevcu, a 90-ih je radio, i to on sam izjavljivo, da narod bez spomenika je narod bez istorije, znači da on nekako veruje to što predstavlja, a 90-ih je radio uglavnom po Republici Srpskoj te neke spomenike braniteljima, Časnom krstu, Brčkom, u Prijedoru. Pa sam to htjela da pitam i Fiulića šta on misli, da li vajar treba da veruje u to što radi. Imamo Kršinićeve izjave još iz onog vremena socijalističke Jugoslavije, da je on prosto on vaja to što treba, nije bitno šta, pa se često dešavalo i da samo se zameni glava kralja Petra Titova, malo se premodeluje i skulptura je ista. Dakle, da li vajar treba da veruje ono što radi kao i svako od nas, ili to zaista stvar profesionalizma, da ja kao kustos mogu da budem kustos bilo koje izložbe, ako se potpunosti ne slažem sa statementom izložbe.
Ono što je takođe zanimljivo je što ste pomenuli, a o tome su govorili i Vanja i Ivan, je na koji način se doživljava institucija kao što je Muzej istorije Jugoslavije i stvaranje slike o muzeju kao fleksibilnoj i pristupačnoj instituciji je nešto što smatrate veoma važnim. Ova izložba na određeni način govori upravo u prilog tom.
Da, ja mislim da smo zaista, da su i oni bili, ja mislim, u šoku što su uopšte mogli da dođu u muzej i tu postave izložbu koju verovatno bi pretpostavljali da možda se postavi samo možda u nekom eventualnom muzeju savremena koji, nažalost, glavna zgrada nije u funkciji ili nekakvom alternativnom prostoru, ali mi smo stvarno bili otvoreni i zaista želeli da se te izložbe nađe kod nas, pa se onda još sad dodatno iskomplikovala sa Jovankinom sahranom u kompleksu muzeja i ovom skulpturom koja zapravo se referiše na nešto između Tita i Jovanke, ali nikakvih negativnih reakcija nije bilo zaista i za mene je važno da se ona tu našla i da smo mogli o tome da pričamo.
Jedno od zanimljivih pitanja iz publike došlo je od nekadašnje direktorke muzeja Katarine Živanović, koja je između ostalog postavila pitanje o parku i o savremenim skulpturama u parku. Pa da čujemo vaš odgovor.
Katarina, ja smo to zajedno započela cijelu ovu priču o NOB-u i o aktivaciji parka, koje je naravno i dalje u planu Muzeja istorije Jugoslavije, da park Muzeja istorije Jugoslavije postane pravi park gdje će ljudi moći da dođu sa ćebencetom, sednu, uživaju u Wi-Fi mreži koju imamo, malo obiđu jednu zgradu pa se vrate, pročitaju knjigu, da to više opet, to je cijela ta priča, opet o promjeni tog mesta, da to više ne bude onaj park gde se nekada išlo samo stazicama i to u određenom pravcu gde strelica pokazuje, vojska je stajala okolo, nego da zaista bude jedan otvoren prostor. A deo parka su naravno i vrtne skulpture. Ono što mi imamo u fondu, to su skulpture koje su nekad bile u rezidenciji Josipa Broza. Mislim, to su jako dobra dela, naravno, i sve su poznati autori poput Augustinčića, Kršinića, Sretana Stojanovića. Ali ono što je bio prvi korak ka otvaranju parka, koji je imao onako različite reakcije kod uglavnom naših kolega starijih, to je bilo unošenje skulpture Marte Jovanović, koja je potpuno drugačija od svih ostalih skulptura u parku. Ona je rađena od providne rezine, znači uopšte nije bronza, nikakav klasičan materijal, i zapravo se referiše isto na njenu kako ličnu, tako kolektivnu istoriju Jugoslavije, jer je prvi put se obrela u muzeju posle mnogo godina sa svojim dekom koji je bio oficir i koji je onda krenuo da je priča istoriju koja se naravno prepliče, ta lična porodična istorija sa kolektivom, i njena reakcija je bio spomenik, skulptura koja je zapravo omaž nadgrobnom spomeniku, da tako kažemo, toj zemlji, zato i providna, i na njoj su samo tri jednostavne reči, ljubav, sreća, istina, jer autorka postavlja pitanje ako su i te reči koje su valjda neupitne mogle da se sruše, šta je onda tek sa državom. Tako da to bio onako prvi korak da mi taj park otvorimo za savremene umetnost, savremene skulpture, i ja se nadam da nećemo ostati na tome, da će se nastaviti.
Evo, pošto se imamo još malo vremena, na kraju, rekli ste, nadate se, znamo, nema stavke otkupa. Šta je u planu za naredni period u muzeju?
Mi otvaramo uskoro sledeću izložbu, to je Vladimir Perić sa njegovim muzejem detinjstva, tako da se ta izložba odlično uklapa 18. decembra i otvaranje, mislim i sa Fiolićem s jedne strane i sa izložbom koju već imamo, to je Odrastanje u Kraljevu, tako da ćemo imati razne dodatne programe. Mogu da najavim jedan sajam nostalgije pred kraj godine, koji će onda otvoriti pitanje sakupljanja, zašto uopšte nešto sakupljamo, da li na Buvljaku, da li za muzej ili privatnu kolekciju, poput salveta, koje recimo meni je bilo iznenađenje da se oni dan danas sakupljaju i nasleđuju od mama, tako da ćemo pozvati ljude da donesu ono što su oni sakupljali, ne moraju da nam poklone, naravno, može samo da se to pokaže i da razgovaramo o tom.
16 sati i 51 minut. Sa nama je danas u Zlatnom preseku bila Ana Panić, kustoskinja Muzeja istorije Jugoslavije. Govorili smo o novoj postavci koja može da se pogleda do 14.
januara
2014. godine. Hvala lepo, Ana, što ste došli.
Hvala vama na pozivu.